خدا درومالی یعنی آسان اشته و اینها لکبیرتون الا علی الخاشعی نماز اخریمک آسان اشته قینش مگر آسان خدای دون قرقیان آدم دارد پس نماز اخریمک زمنی که خدای ولی کپلش مکلگه وسیله ولیه خدای ولی مناجات هتمکلگه سبب بولیه خدای دردنی ناراحتیه ایدیب ده اونو ایرمکلگه سبب بول شیانک خدایدن قرقیالنگه ده سیال علامت بولیه خدای بندلنگه ده علامت بولیه خدای خدایلغنی ثابت ایدیالنگه ده نشانه ولیه دیه پس نماز شیلی بر قولات بهترین الگو ده سرور کائنات اشرف مخلوقات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اول وجود هر حتن قینسلق بولسه ناراحتی بولسه حتی خوشلق ده بولسه İki rekat namazı dur yarmıştık. Bila fasıla. Evet Umar deyiptir ya Resulallah. Sen hoşluk da oza namaz okuyan. Kıyınçılık da oza namaz okuyan. Ne mi hikmeti diye ne ya Umar. Kıyınçılığın namazı. Hudayın veren musibetine sabretmekliğin nişaneti ve alameti. Narahatini bertaraf etmekliğin alameti ve nişaneti. Ama hoş olunuz iki rekat namaz okuymaklık. Hudayın beren nimetine şükretmekliğinin alameti. O şükranın kerrek olup nimetin artmaklığının alameti. Namaz her halette olsa insana peydalı zahattir. Hatta namaz okuyumakluk, sen tamam azayı bedenin hareket edip, tamam bedeninde bir kulgulu düşüp, dilin, bilin, dilin, kuşun, dişin, bir hemmesi bir harekete düşmekliğinin nişanesi ve alameti olup başarıyandır. Ondan söyleyeyim, namaz dinin sütünü deyip aydılayan işinden söyleyeyim. Eğer biz namaza kaim olsak, dinimize kaim olmamız. Dinimize kaim olan adam da dünyasının ve ahiretine iyi olan adam olup başarıyandır. Hüday Teala hemmemiz ehli namaz edip de öyle bile münacat edip Hazretimizi Hüday'dan alıp da namazı ve peygamberi vesile eylendirmeklerine Hüday müyesser etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatlı dinleyiciler, namaz ve avadat insana mıdama gerektir. Hatta hazırki çalışırımlı ve ütün dünyada din ve avadat yaşayışın ruhi hataplanyandır. Eğer de yaşayışta din ve avadat bulmam olsa de, ol yaşayış edil ruhucuda olan meyit yalı olurdu. Ve ol yaşayış pes derecede dururdu. İnsanın yaratılışı sırdan doludur. İnsan, cihanın en kamil ve ul mahlukatını tanılayandır ve Hüday Teala ona bahtiyarlık vermek için din ve avadeti soğut edendir.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a.
Ey bar Hudaya, haçanda gam, numidlik ve perişanlık vücudum kurşanla seni atlayan. Sebebi sen yekelerin yarani ve yollu galalların arkasısın. Ey perverdigar, edil kan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru ta numidliğe yer kalmaz yali. Yüreklerimize cahilik ver. Her bir ağır şertte ayaklarımız ıtkından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaya, bütün islik hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaradılmışın iyisi. İlimi günüme sağlık salamatlık ver. Gevullerini şad et. Halal ırzgali hemmemizi nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli bari mide müyesser et. ای بار خدایا بده کمک بر سنن مشقا هیچ کمه بوینن میلی مالدومون حقنی کویدر میلی یوقتلاری گذک بی تفاوت بول میلی اینا اتالارمدا دوغون قرنلاشلارمدا و بتوین ایلن چتالارمدا مخربان و رحمدار بولویلی ای قادیریم
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigini dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigini soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910-89-85-101. Hoş Allah, yarınız bolsun.
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسوله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى.
Eýranny sagat 20, Türkmenistanna 20, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pek ruhuna salam salawat aýdyp siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Arada namazlaryňyz Hudaý dergahynda kabul bolsun. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýerde degişli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Düşmanların ehli hareketlerinin İran'ın yaralı güçlerinin gözdeuçiligi aslında dığını reisin aytmağı. İran'ın bloke edilen pullarının azad edilmeginin Amerika bilen bağlanışıklı değerliğini hatip zaten aytmağı. 2 milyard musulmana bir hormatçılık edilmeginin Bahadori Cehromi'nin tankıytlamağı. Şeýle de goranış misiýalaryndan aýry, goşunyň beýleki meýdanlarda huzurlydygyny admiral Seýyaryň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýranyň ýaraly güýçleriniň kuwatynyň ewüne alyş häsiýetlidigini ýetirip, düşmanyň şol sanly sähýunist rejimiň iň kiçi hereketleriniň hem Eýranyň ýaraly güýçleriniň gözdeuçiliginden ýetmejekdigini aýtdy. Habarçymyň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Teýde Ibrahim Reisi ýurdun goşunyň günü münasibatly geçirilen harbi paratda eden çykyşyna Eýran Islam Respublikasynyň ýaraly güýçleriniň mümkinçiliklerini we ukyplarynyň kännigine eşaret edip, güýçleriň ahlaklydyklaryny we ähli düşmanlar bilen täweşmäge taýýardyklaryny nuktady. Reisi şeýle de Eýranyň goşunyň sanksiýalardan pursat hökmünde peýdalanyp harbi mümkinçiliklerini güýçlendirendigini aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti şeýle de ýuwurdy we Islam inqilaby goramaga Eýran goşunyň örän taýýardygyny belläp, Islam inqilabynyň hewendarlaryna bir taýýarlygyň targadynyň umyt targadydygyny açyklap aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Eýranyň pullarynyň azat edilmeginiň Amerika bilen baglanyşykly diýerligini aýtdy. Irna xabarlar gullugunyň beren xabaryna görä Said Hatipzade şu düşünme metbuat ýygnagyny eden çykyşyna Eýranyň bloke edilen pullarynyň käbir bölümleriniň azat edilmegi barada ýalaşyklara ýetdik we bir meselede Amerikanyň daxylçylyk etmegine ýol bermer diýip nukdady. Hatipzade şeýle de bu pullar Eýranyň eksportynyň ýa-da hyzmatlarynyň pullarydyr we 3-nji ýylda daxylly diýerler diýmek bilen Amerikanyň ähli meselelerde daxylçylygyny ýygnadygyny aýtdy. Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade şeýle de Viyana gepleşikleri hakda we Sähýunist rejimiň soňky jenaýatlary barada hem gürrüň etdi. Eýranyň döwletiniň metbuat sekretary Mukaddes Ramazan aýynda Şebessiýanyň polisiýasynyň resmi gollugy bilen 2 milliard musulmana biýhormatçylyk edilmegini adamzadyň ruhy durmuşyna garşy ýygrençli hereket hökmünde bildi. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň döwletiniň metbuga sözçüsi şuwun ertir Eýerden Twitter arkaly ýazan targadyna dini azatlyk bahanasy bilen asmanlyk diýerlerine bihormatçylyk edilýändigini we söz azatlygynyň gurmatarda ekstremizmiň we jynys paradlygynyň ýaýradylmagynyň abzalyna öwürlendigini aýtdy. TRT World tele yaylım ulgami yakinna bir videoda bir daniyalı adam tarapından şebessi adam mukaddes Kur'an-ı Kerim'in oğutlananlığını görküldü. Daniyanın ekstremi sağçıl partiyasının lideri Rasmus Paludan bir yigrenşli hareketi amala aşıranır. Emma bu wakadan sonra İran İslam Respublikasının Daşarı İşler Ministerliği düğün yekşembe günü Şebesiyanın Tehran'daki ilçihanasının vekilini çağırıp bir hareketten Tehran'ın resmilerinin güçlü nəgilediklerini ıgılan edenler. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň utgaşdyrjy oranmasary Eýranyň goşun güni münasibatly beren targadanyna goranyş missiýalarynyň aýry goşunyň beýlik meýdanlarynda güýçli huzurlydygyny nykdady. Admiral Habibullah Sayyari öz targadanyna şeýle de Eýran goşunyň goranyş we howpsuzlyk puwdaklaryna işçiň bolmagynyň aýry ýuwurdyň beýlik ugurlaryna şol sanda ýüze çykan hadisalaryny hem halkyň himayatçysy bolanlygyny aýtdy. Şuwun 1401-nji Hejri Şemsi fenäň Ferwerdin aýynyň 29-njy güni Eýranyň ýuwurdyň goşununa haslanan günni. Eýran rak keseliň bejerilişini Eýran rak keseliň bejerişini ulanylýan adenovirus adly wagsellerin öndürülmegini başardy. Munun odal diňe dünýäň 4 ýuwurdy bu wagselleri öndürmäge ukyplady. İsna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň bu öndüren wagselleri bilen bilelikdi hem koronavirusyň ähli görnüşleriniň ewine geçip bolar hem de rak keselini bejerip bolar. Eýranyň geçen 2 ýylda koronavirus bilen tegeşmek üçin korona wagsalynyň durly görnüşleri öndürlenir. Xitayda yene de 23 min adamın koronavirusu bilen hastalanlığı xabar berilýär. Xitayın orlarça milyon raýaty bolan Şanhay şäheri. Häzirki wagtda doly garantinadadyr we ýurdun beýleki şäherlerinde hem koronavirusynyň omikron görnüşi xaf ýaýrap duranlar. Emma Demirgada Karaya'da koronavirusu bilen garşylaşmak hakdaki çäklendirmeler güýçlenip duranlar. Hindistan'da hem koronavirusu bilen hastalananlaryň şeýle de bir virus zerärli ölýänleriň sany artyp duranlar. Bu habara görä geçen 24 sagatda Hindistan'da koronavirusu sebäpli ýene de 214 adam ölenler. Şeýle de Türkiýede hem geçen 24 sagatyň dowamynda koronavirusu sebäpli ýene de 19 adam ölenler. Hezbollah hereketiniň ýerine ýetirji başlygynyň oranmasary Lebanyna geçirilecek parlament saýlawlary barada beren gürrüňlerini hakyky saýlaw töwüşi Amerikalylar bilen boljakdyr diýdi. Lebanyň parlament saýlawlary 15-nji maýa geçirler. Dalaşgärler hasaba almak gutardy we dalaşgärler Leban mejlisine ýetmek üçin wagt kampaniýalaryny başladylar. Almanaryň habaryna görä Şeyh Aleyde Amu şuň eden çykyşyny Amerikalylaryň we olaryň ýararlarynyň Lebanyň saýlawlarynyň netijelerine täsir etmek üçin ähli mümkinçiliklerinden peýdalanýanlyklaryny we Leban halkyny çydam güýçlerinden sowutmak üçin tagalla edýänliklerini aýtdy. Şu sebäple hem Amerikalylar we ýararlary ençeme wagt bäri çydamyň tersine ýalan aýplamalar ýaýradyp, Hezbollah keşbine şikayet ýetirmek ugurda tagalla edip gelýänler diýip Damuş sözlerini goşdy. Lebanyň Hezbollah hereketiniň milli gatnaşyklar baradaky jogapkary şeýle de Lebanyň demirgadygyny näkin milli merkeziniň başlygy bir hereketiň baş sekretary Seyyid Hasan Nasrullah bilen duşuşyp Lebanyň gelejekki parlament saýlawlary barada we beýleki siýasy özgörüşleri hakda pikir alyşdylar. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy finleşdirýär.
Livanın Hezbollah hereketinin milli qatnaşıqları varadaki cogapkari, şeyle de Livanın Demirqadığındaki milli merkezinin başlığı, bu hereketin baş sekretari Seyyid Hasan Nasrullah bilen duşup, Livanın gelecekki parlament taylovları varada ve beylik siyasi özgörüşler haqda fikir alıştılar. Emma Livanın parlament taylovlarının geçirilmeğine bir aydan azraq vaxt qalanır. bu saylovlara dalaşgerlerin adları yazılanlar. Bu dalaşgerler saylovlar kampanyalarını başlanırlar. Livan'ın parlamentinin 128 oranı vardır. Bu oranlar dence Müslümanlar ve Hristiyanların arasında paylaşılıyanlar. Müslümanların bu 64 oranlarından 27'si sünnilere ve 27'si olsa şaylara haslanyanlar ve kalan 10 oranından hem 8 oran Druzilere ve 2 oran hem Livan'ın Alevilerine yetiyenler. Emma Livan'ın parlament saylovlarının ehemmiyeti ören yukarıdadır. Çünkü bir yurdun siyasi düzgünü parlamentin esasında işleyendir. Yurdun prezidenti parlamentin tarafından saylanyanlar ve hükmen Livan'ın Hristiyanlarından molmolar. Emma Livan'ın primer ministeri hem sünnilerin arasından parlamentin tarafından belleniyanlar ve şeyle de parlamentin başlığı olsa şaylardan saylanyanlar. Emma Livan'daki devletlerin köpüsü koalisya devlet bolanlar ve şunun için parlamentin kuruluşu ören ehemmiyetli olyanlar. Livan'a primer ministerin saylanmağı ören ehmiyetlidir ve bir yurtta hiçbir topar beylik toparlara bir tefavutlukta devlet kurmağa hukuklu değerler ve devletin kurulmağının zeruriyeti ehli toparların katnaşmağıdır. Emma Livan'ın gelecek parlament saylovları öz vaxtına geçirilecektir ve şunun için hem ören muhum vakadır. Livan'ın son parlament saylovları 2018 yılda geçirildi ve gelecek saylovlar hem gelecek mayayda geçiriliyer. Şolur vaxtın özüne 2018 yıllık Livan'ın parlament saylovları, şeyle de ondan önkü saylovlar, yani 2009 yıllık saylovlar en çemegelik iyi çekilmeden sonra geçirilipti. Ama bu uğurda yurttaki siyasi toparların davaları son saylovların 5 yıl gece kalmadan sonra geçirilmeyene sebep olupti. Her halde Livan'ın gelecek parlament saylovları eğer de öz vaktinde geçirilse Livanlara bir üsüllük hükmünde olur. Ama yine bir muhim mesele Livan'ın 2018 yıldaki parlament saylovlarına Cidam Koalisiyası 128 oranın 67 oranını özüne katılıp ilkinci gelek bir hareketin üstünlüğü yetmeğini tomaşa koyuptu. Yönü Cidam Koalisiyası'nın yenişi yetmeğinden sonra içerki ve daşarki iş pozorluklar Livan'ın siyasi durnukluluğuna ziyarları yetirenler. Ve şunun için hem Saad Hariri 2019 yılın noyabrına öz vazifesinden çekilipti. Şol dövrden sonra Livan siyasi bulunmucurluğa şayat bulup geliyenler. Bu meselelere göre Livan'ın gelecek devletinin vaxtlayın devlet bulmuzluğu ören muhumdur. Yine bir muhim mesele ki daşar dahilçilikler cidamı değişli toparların şavsuzluklarını isleyenlerler. Ve Seyyid Hasan Nasrullah hem bir dil duşukları tesirsizleştirmenin izindedir. Ama Riyad hem Livan'daki parlament saylovlarını öz isteklerine göre geçirmenin izindedir. Her halde ahli daşarı yurtların dahilçiliklerine karamazan Livan'ın Hezbollah hareketi bir yurtta ağız bir devletin kurulmağını isteyenler.
Türkmen radiyatından haberleri devam ediyen. Ukrayna meselesi barada ortiyet bilen Israil rejiminin arasındaki dartkılılığın devamını ortiyetin daşarı işler ministerliği yekşembe günü Sahyonist rejimin ilçisini çağırdı. İrna haberler kulluğunun veren haberine göre ortiyetin bu kararı Sahyonist rejimin daşarı işler ministerinin Ukrayna hücum edilmeğini yadgarayan sonki pozisiyasına esaslanyanır. Sahyonist rejimin ortiyetin Ukrayna çözmağı baradaki pozisiyası biraz düşnüksüzdü. Bir taraftan Ukrayna hücum etmek için ortiyetin yadgarılmağını ve bir yurdun adam hukuk genişinden çıkarılmağını himayet etti ve ol bir taraftan mursa gün matarın ortiyete karşı girden sanksiyalarına koşulmayacaktığını malum etti. Ortiyat Sahyonist rejimin daşarı işler ministeri Yair Lapid'in Birleşen Milletler Kuramanın umumi yığınağına beren gürrünlerine ortiyete karşı aydın sözlerine kıyınanç bildirdi. Lapid ortiyeti Ukrayna'da uluş cenayeti yolu vermekte ayıpladı. Ortiyat hem görülüp eşitilmedik harekette Sahyonist rejimin sevaş uçarlarının Suriye'de baş koşan cenayetlerine salgılanıp tonku vakitlerde Batılbalının Palestina'da ve Al-Aqsa Mescidinde bolup geçen vakalar tanqitlap İsrail rejimi Gazze doğluğunu Palestinalılar için ulutturmaya evrenler diye bağlan etti. Ortiyat şeylede İsrail rejimi Ukrayna'da dören yağdaydan dünyadaki çözülmedik en kadimi dartkılılığın biri olan Palestina meselesi boyunca halkarı köpçülüğünün fikrini başka yana soğumak için peydalan yanlığına itti. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary we Birleşen Milletler Guramanyň Merkezi Aziýadaky sebitleýin we halkara utgaşdyrjy adamyň gaçak edilmegi bilen segeşmek hakda şeýlede ferhetleriň dolandyrylmasy barada pikir alyşdylar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýow Birleşen Milletler Guramanyň utgaşdyrjy Zeynal Hajiýow bilen geçiren töhbetdeşliginde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramanyň migrasiýa hakdaky geljek maýda geçiriljek halkara samitine gatnaşjakdygyny habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary migrasiýanyň halkara şertnamasy barada Türkmenistanyň bir meýletin milli barlygy geçirip halkara migrasiýanyň gullugyna ýollandygyny habar berdi. Terrorçi Daesh topary bir bildiriş boýunça öz agdalarynyň Ukraina täwesinden Ýewropa ýurtlaryna terrorçylykly hüjümler ýoly berme üçin peýdalanmaklaryny tiledi. Terrorçi Daesh topary 2015-2017 ýyllar aralygynda Araqdyr Syriýanyň uly bölümlerine müsellet bolýan zamany Ýewropa toparyna köp hüjümler taplap ýerine ýetirdiler. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä terrorçi we takfiri Daesh topary öz bildirişinde özleriniň öňki helak edilen serkerdeleriniň aryny aljakdyklaryny aýtdylar. Terrorçi Daesh toparynyň täze sözçüsi Abu Omar el-Muhajir bir bildirişde Daesh-iň agdalarynyň hyristiýanlaryň arasynda ýüze çykan täweşden, diýmek ortaýet bilen Ukrainanyň arasynda ýüze çykan täweşden peýdalanyp, Ýewropadaky hüjümlerini gaýtadan başlamaklaryny talap etdi. Aqtam we Amerikanyň goranmak ministrligi 2021-nji ýylyň fevralynda Daesh-iň öňkü serkerdesini Syriýanyň günmatarynyň helak edenliklerini ýalan etdi. Edi dinleyiciler Türkmen radiyasından şu icadegi işli ikinci bölüm xabarları eşdiňi Türkmenistan vaqti bilen taqat 21:30 minutda inşallah üçüncü bölüm xabarlar bilen yangadan xizmatyňyzda bolaryn.
في شهر أوله رحمة تبنى لله مغفرة الله بأوسطه لبنى بحما أخره العتق من النار إن شاء الله إن شاء الله رمضان أتيتنا بالبشرى وبكل سرور فالصوم يطهر أرواحا أرواحا تهفو للنور صمنا لله وصلينا صمنا لله وصلينا صمنا لله وصلينا ودعونا الله شهر أوله رحمة تبنى لله مغفرة الله بأوسطه لبنى بحما أخره العتق من النار إن شاء الله إن شاء الله القلب لآياتك يهفو ليوم لقاء يا صائم أبشر بالجنة بالجنة أبشر بمناك طهر أدرانك بالصوم طهر أدرانك بالصوم طهر أدرانك بالصوم أخلص لله
Ey simralar, harman Allah kuat, mübarek Ramazan ayına taqat ibadetlerimizin kabul bolmoğlu yeni bir gerek dile gidip gebleşiklerimiz devam ettiriyar. Teslap siyaset eylemi diyen gebleşini izbilenim, yanlan avalim diyen gebleşini eşittirir.
Siyaset eylemi.
Beykemde baxşandarlarının adıqa yadı vilen salam ezit dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala xualınız nahilli, qurğurluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat əlim diyen gepleşiğin novat dəksanı vilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlim diyen gepleşin biz sanını Filistin'e deyişli bir neçə qurun mülayın qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın sizə yaramağını umid et yars. Hormatly dinleyiciler, Filistin'in Qızıl Yarmay Qoruması Sahinist rejiminin harbilerinin Nablus'a hücum etmeklerine 24 Filistinli qati yaralı olular deyip ağlan etdi. Sahinist harbileri geçen günlerde Qunmatar kenarın durlu sevitlerine hücum edip 9 Filistinliğini Şolistan'la Hamas hareketinin yol başlarından molyan Şeyh İsmail Ennesahi hem tutandırlar. Filistin'in Qızıl Yarmay Qorumasının beren havarı oyuncu, Yaralı olan adamların dördüsü bir eçel maşğılan ağzası olayan çağılardırlar ve Nablus'daki şefakhana geçirilendirlər. Şeyli halla Cenin Qordallarının metbuğat vekili Ebu Maaz, sahinist harbilerin hücumlarına karşı görüşülmək üçün bir Qordanın savaşçılarının dolu teyyardıklarını havar verenler. Yeni bir havar oyuncu Filistin'in İslam Cihat Hareketi'nin baş sekreteri Ziyadur Nakhale son kullarda Tel Aviv'de olan şehitlik isleyicilikli operasiya dolcu rejime karşı batır gaylıklı görüşülmek için Filistinlilerin başarcandıklarının nıqtalmağı bulandır deyip ıqlan edenler. Hormatly dinleyiciler, İranın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili doğrunun ülkelerde olayan özgürüşlere qaytul verip, apartheid rejimi olayan sahilist rejimini doğrunun ülkelerdeki bütün amansızlıkların asli kökü villi. Seyyid Xatibzade geçen günlerde beren qurunlarını doğrunun velestinlik özgürüşlere işaret edip, cınıs paradılık, baskılamak, qıranı vermek, bendi etmek, Filistin'in mezlum milletini her günne xarlamaq şeylede apartheid rejimi olayan sahinist rejiminin əşkərləyin terörizmi doğrunun ülkelerdeki bütün amansızlıkların asli kökudur, dedi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset. Alemi.
Qadirli dinleyiciler, Sahinist rejiminin qoşunun ortaq iştavının başlığı Tel Aviv'də olan cıdam upra siyasını qayta uyul verməqinə bərin qorunlarının Tel Aviv'in koçalarının aylanmaqdan qorqiyarsiydi. Avio Kuhari, Sahinist rejiminin haupsızlık güçlərinin yenilendiklərini ıqrar edib, yağdayı kontrol edib başarmadıq İsrail'in haupsızlık güçləri yenilendirlər və cıdam upra siyasını yolu verən adam ansatlıq bilən qaçanlar dedi. Şəhərçilərdə oturyarların haupsızlıqlarına zivar yetişənlər və bir yağdayı uzaq vaxtla devam edecektir deyib Kuhavi sözlərini qaçdı.
Hormatly dinleyiciler, Filistinin İslam Cihat Hareketinin metbuat vekili Qossi Basvalan rejim cidamın qudratının qarşısında cidab bilmez idi. Geçen günlerde Sahinist harbilerin Cenin ordu cayını eden hücumlarına Filistinliler bilen Basvalcı güçlerin arasında ağır çaknaşık yüze çıktı. Ve Ahmudu Sadi adlı Filistinli bir yigit şehit bolup başqa da 15 adam yaralandı. Filistinin İslam Cihat Hareketinin metbuat vekili Tariq Ezzeddin geçen günlerde El Alem telekanalı bilen söhbetdeş olanı, geçen günlerde Tel Aviv'de Filistinli yiğidin amala aşıran şehitlik isleyici operasiyasına ve sahinist harbilerin cenninine yerleşen lagere hücum etmeklerine işaret edip, Basvalcı rejimin bir vaxtın özünde neçi frontta ağırlık edip bilmeyecektiğini kabul yandır dedi. Ol şeyle de bir rejimin umurunun ahırının kolaylandığını ve cidamın gücünün karşısına cidap bilmeyecektiğini sözlerine koştu.
Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bizden gelipleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyası bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk.
Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizler, pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp, göğünün kovalgolun tapsa, tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ait. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bek hem de başandallarının adi ve yadı bilen salam aleykedi dinleyiciler mahravan illeşleri geç yaşı. Barınıza berk can sağlık maşgalağı da verilik şeyle de ırtkıl devlet ardı ödüp yanlan o adım atlı gepleşin novat daktan velen tede mihman molvotirt ve siz mahravarları hemralığa çağırıyar. Dinleyiciler, aziz hemralar, şupur sotda gelin dinleyilin. Halife baş dürttürükden uşlar velin.
Yevun aydır mı? O halktan kalıp Ay yevun aydır halktan kalıp Gitsem dağlar daşır bilen Yadığım yada salı Ay yüzüm yusam Yaşlar bilen Qarı dünya alı çinne Qarı dünya alı çinne Adam zat hıyalı çinne Cahan kalmak alı çinne Ay herkim yeta Allah şiirin Ay ömür tağıtı Oyandırsa Ay Ay Ay Ay Ay Ay doğa kılıp seher vakti ay nalış kılsam kuş bölüm. Amaqtım onu tövfi kılsam Amaqtım onu tövfi kılsam bir er tapsam kulluk kılsam Kevun aydar yolaş olsam aydın çekendel işlerimden Baha bay bay
Dinleyiciler Şıpırtot'ta Aral Muhammed Şiir Muhammedli'den dinleyerz Sataştım.
Hop!
Wemma mahrawan illeşler edi dinleyiciler şu pırtotta siz velen bilekte dinleyar Halat Saadetidan Günahım Gözeşeyle
Gitti ıhtiyar menden Zormum çıkardım çenden Günahım güzeşteyle Yılgan birlen tenne zan İsteyer tenden aman Fazlım birlen yatıp han Günahım güzeşteyle Gerçi oldum günahkar Ketreyle ayvım tettar Kerem eyle ya kaffar günahım güzeşteyle. Oy Rabbini ilhar eyley, gönlümünü karar eyley, tevfikini yar eyley, günahım güzeşteyle. Akıl yetmez atına, fikrir ve sıfatına, birliğin hürmetine, günahım güzeşteyle. Biz bir kere ummatın, ummatı Muhammed'in, hürmetine akmadın, günahım güzeşteyle. Maluk mahluk yerine, kim yetsin unsuruna, 3000 ismin hatırına, günahım güzeşteyle. Oooo, sakılır ihsan için, şehitlerin kan için, cümbenden erzan için, günahım güzeşteyle. Bakan yüzler için, kendim ağlan gözler için, hamdın bakan sözler için, günahım güzeşteyle. Göğümde yıldız hürmeti, yerde nurul hürmeti, gece gündüz hürmeti, günahım güzeşteyle. Bilim dağlar hakkına, çölde kırlar hakkına, yerler sular hakkına, günahım güzeşteyle. Kendin bulmasa her ay, bir benim halim kuvay, hırağıdır ya huday, günahım güzeşteyle. Kendin bulmasa her ay, tümünün halim kolay, Fırağıdır ya huday, günahım güzeşteyle.
Ve maş pırtotta qara unuqtan dinleyars bolor sen.
Thank you. bülbülün dinle bu sonma. Büyük dağlar büyüklüğüne bulsun mey, vaktin yedike yere bir tek doldursun mey. Çirin derya hayvatına kuun mey, vaktin yedike kura bir tek doldursun mey. Dağların artını bayır pelinini, bu bilindin kurmur tilki şehrin. Ceyhun deryatın ayağır lehri, ayğılığını gül kurnun kartık doğurdun be. Ya kıyamettin bir söz aittin bayakta, ey karın mubadır yırtın kurdun tayıkta. Zalimdir hor bulur kalır ayak dey, ay garipin ağlama şirtik boğulurdun dey. Maltım bunu kara fülü daşın mi, cayın tapsan sarfet bulsa aşın mi. Hak yolunda koysun eli başını, er yanına, er yanına gittin artık boğulurdun de. Aley, hey, ha. Hak yolunda koysun eli başını, er yanına, er yanına gittin artık boğulurdun be.
Mahravan illeşler edi dinleyiciler şıpırtotta merhum Qılı Cenveri'den yadigar qalan aydımlardan dinleyard, yadul celalım.